Devarim, chapter 23, verse 16.
Amen. Lotas gir eved el Adonav, asher yinatzel elecha me'im Adonav.
17.
Imecha yeshev b'kirbecha b'makom asher yivchar be'achad she'arecha b'tov lo lo tonenu.
18.
Lo tiye kideisha mibnot Yisrael, ולא יהיה קדש מבני ישראל.
19.
לא תביא אתנן זונה ומחיר כלב בית אדוני אלוהיך לכל נדר, כי תועבת אדוני אלוהיך גם שניהם.